Der er sket noget, som har gjort, at Paulus er kommet i tvivl om, om han har taget munden for fuld, når han har snakket om korinterne. Paulus er simpelthen blevet bange for, at det, han har fortalt i Makedonien om korinterne, det holder ikke i virkeligheden. Så hvis der kommer nogen fra Makedonien og besøger dem i Korinth, så vil de se, at de har slet ikke samlet noget ind alligevel her i anden omgang. Det er gået i stå. Og vi ved ikke, om det er tilfældet, men vi ved, at det er det, Paulus frygter. Han har nok haft en grund til at skrive, som han gør. Der har været forskellige ting. Hvis man læser Korintherbrevene, så kan man godt fornemme, at der er noget på spil. Der er spændinger mellem dem og Paulus. Der er nogle ting, Paulus han sætter fingeren på, som de skal gøre anderledes. Og måske er det det, der er grunden til, at iveren har lagt sig. Og så er det, at Paulus skriver til menigheden i Korinth, for at opmuntre dem til at give. Og han siger også, at jeg sender nok nogen i forvejen, for at vi lige kan være sikre på, at der er samlet penge ind. Så det ikke er sådan, at når der står nogen fra menigheden i Makedonien, så kan de se, at der ikke sker noget som helst. Fordi det vil tage modet fra dem. Det vil stille jer et dårligt lys, det vil stille mig et dårligt lys, siger Paulus. Og det vil tage modet fra dem, der ellers er blevet opmuntret af vidnesbyrdet om jer. Jeg ved ikke med jer, men når jeg hører og læser sådan en tekst her, så undrer jeg mig lidt over måden, det foregår på. Fordi vi kan jo ikke forestille os, at der kommer en prædikant. Tænk, hvis der kommer en gæstetaler her. Sikkert en, vi kender godt, ligesom de kendte Paulus godt i Korinth. Og siger, nu har jeg fortalt i Hvidebæk om, hvor gode I har været til at samle ind i Skjern til Kambodja. Og så har jeg hørt på vandrørene, at nu begynder der at stå sløjt til med de der gaver. Og nu har jeg ellers rost jer i Hvidebæk. Nu tager jeg sammen, ikke også? Så det ikke smuldrer det hele. Det er jeres navn, det er mit navn, der står på spil. Og tænk, hvis det tager modet fra dem i Hvidebæk, at de slet ikke har samlet noget ind her Skjern. Har I oplevet det nogensinde? Kunne I forestille jer det? Det kunne jeg ikke. Fordi det er en helt anden måde, vi taler om gavmildhed og givertjeneste og økonomi på i dag. Og jeg har sådan tre tanker om det her. Hvorfor Paulus gør på den her måde? For mig virker det underligt. Det vil virke unaturligt at gøre i vores sammenhæng i dag. Jeg tror, den første ting, vi skal være opmærksom på af de her tre, det er, at dengang var det slet ikke muligt at give diskret på samme måde som i dag. De havde ikke mobile pay. De havde ikke checks. De havde ikke pengesedler. De havde mønter. Og mønter de larmer, og mønter de vejer. Og når man samler ind, så var det synligt. Og det var endda til at høre for alle, når der blev lagt penge i den pose, der blev sendt rundt. Og når Paulus han tog afsked, og det gjorde man altså dengang, ved at han vinkede, og hele menigheden stod og kiggede på, eller i hvert fald de ældste, så kunne man se, hvor stor en pengepose han havde med. Det var slet ikke på samme måde muligt at have økonomi som en diskret ting dengang. Så derfor gav det mere sig selv, at det var noget, man lagde mærke til. Det er sådan en ting, der kan måske tage toppen af vores undren. Men der er stadig et eller andet, som virker mærkeligt. Den anden ting, som jeg tænker kan være på spil, det er, nogle af jer synes, alt var bedre i gamle dage, ikke også? Men det er faktisk ikke sådan, at alt var bedre i gamle dage. Jeg er ked af at indrømme det. Jeg er selv sådan en stokkonservativ en, der mener, alt var bedre i gamle dage, sådan af natur. Men det er det jo ikke, hvis vi skal være ærlige. Og apostlene er på mange måder forbilleder. Og de fik en særlig opgave med at kommunikere Guds ord til os. Men det betyder ikke, at alt, hvad de gjorde, var rigtigt. Og måske sidder Paulus faktisk og skriver det her velvidende, han har begået en fejl. Ikke sådan så det, der står i andet Korintherbrev er en fejl, men Paulus har måske dummet sig lidt, og nu prøver han at rydde op. Fordi måske skulle han ikke have snakket så meget om korinthermenigheden i Makedonien. Og det er gået op for ham nu, og nu prøver han ligesom at redde det ud. Det er måske også en faktor, vi skal tage med. Vi kan sådan nærmest fornemme, hvordan han sidder og svider, når han skriver det. Få nu styr på den indsamling, fordi det hele er på spil. Og havde Paulus ikke snakket så meget om, hvad de havde samlet ind i Korinth, men han havde snakket på en anden måde om givertjeneste i Makedonien, så havde det slet ikke været et problem. Den tredje ting, som jeg har tænkt på i den forbindelse her, det er, måske er der noget, der var bedre i gamle dage. Måske er vi i fare for at falde i en grøft, for det med at give, det bliver for diskret. Fordi penge er mere usynlige end nogensinde før. Den primære måde, man kan se penge på, det er vores forbrug. Det man kan se, hvordan bor vi, hvad kører vi osv. Man kan ikke se ved en indsamling, hvem der ligger hvad i kirkebøssen. Og det kan der være nogle gode ting ved. Det tror jeg faktisk. Og som præst er jeg ret glad for, at jeg ikke har den fjerneste anelse om, hvem der giver hvad til min løn. Det vil jeg gerne have blive ved at være sådan. Men måske skal vi øve os i højere grad, end vi er vant til, at sætte ord på, at vi giver. Ikke sådan heroppe foran alle måske, men måske i hjemmene, måske med gode venner. Jeg tror, vi er mange, som sådan inden for de sidste 10-15 år er gået fra at være sådan unge til at have voksenpenge. Og som har famlet lidt efter, hvad er normalt? Hvordan fortsætter vi den givertjeneste, som tidligere generationer har gjort, når vi ikke aner, hvad den bestod i? Måske er der noget, vi kan lære. Måske er Paulus dummet sig, men måske har han også noget, som vi kan lære noget af i dag. Det var sådan lidt for at forstå sammenhængen det her. Den her sover lidt. Det kan være, du kan skifte en gang, Henning. Man kunne spørge, skyldes den her opfordring til gavmildhed fra Paulus til korinterne, skyldes det kun frygten for skuffelse? Er det sådan motiveret af frygt for nederlag? Eller er der mere grund til at give, end bare det, at Paulus han skal have reddet kastanjen ud i? Resten af teksten handler om alle de gode grunde, der er til gavmildhed. Og det er det, vi skal se på nu. Og nu vil den gerne. Fantastisk. I vers 6, så har vi den her høstmetafor, som Paulus bruger. Husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt. Og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Jeg er ikke landmand, men jeg kender nogen, der er. Og det betyder noget, hvad man sår. Hvis man ingenting sår, så kommer der ikke noget, og hvis der gør, så er det tilfældigt. Og nogle gange kommer der jo et eller andet tilfældigt. Men ikke noget, der er nok til, man kan leve af det som landmand. Og der er alle mulige forskellige måder, man kan gøre på, så der bliver bedre vækstbetingelser for det, man sår. Der er en sammenhæng mellem det, man giver, og det, man får ud af det. Man får noget tilbage igen, når man investerer noget. Det er det, Paulus siger her. Det gælder for en landmand, men det gælder også, når man giver til det kristne arbejde. Når man giver til dem, der har brug for det. I det kristne fællesskab. Der kommer noget tilbage igen. Og det er jo ikke en til en. Det ved en landmand også godt. Derfor er det også en ret god metafor, en ret godt billede, Paulus bruger her. Fordi nogle år er høsten dårlig. Da jeg skulle finde et billede af høst, så fandt jeg det her billede fra TV MidtVest, mener jeg det fra. Og der handlede artiklen faktisk om, det havde været rigtig dårligt høstår. Det var i 18, hvor der havde været tørke. Nogle gange, så kan vi jo godt opleve, at vi investerer noget, og så falder det lidt til jorden. Andre gange kan vi opleve, at vi investerer noget, og så eksploderer det. Uden vi havde regnet med, at det ville blive så stort. Der er jo ikke en en-til-en sammenhæng, og så alligevel så er der en sammenhæng. Der er større sandsynlighed for at høste rigeligt, hvis man sår rigeligt. Og det vil Paulus gerne minde korinterne, og sådan set også i dag om. Og så er Paulus også realistisk. Det kan godt lyde som om, at nu skal de virkelig bare have vredet armen om. Nu skal de virkelig have at vide. Nu skal I bare give. I skal tvinges til at give. Det er faktisk ikke, Paulus er ude på. Paulus siger, at enhver skal give, som han eller hun har hjerte til. Ikke vrangvilligt eller under pres. For Gud elsker en glad giver. Der ligger et eller andet i det her, som grundlæggende handler om, nu har Paulus lige sagt, jo mere I giver, jo mere får I ud af det. Men på den anden side, så er der også en forstand i hvilken, at det handler ikke så meget om, hvor meget I giver. Det handler om, hvad der sker med jer. Det handler om jeres hjerter, når I giver. Det handler om, hvordan Gud arbejder med jer i det, at I giver. Jeg tror, der findes kirker, og jeg tror ikke, det er et problem her, men der findes kirker, hvor der er et enormt pres for at give noget bestemt. Typisk så er det forbundet med fremgangsteologi, hvor velstand ligesom følger den rigtige tro. Og jo mere I giver til megakirken, jo mere vil I blive velsignet i jeres liv. Og så kan man slå folk i hovedet, hvis ikke de giver nok. Og så er det jeres egen skyld, at I oplever velstand eller fremgang i jeres liv. Vi skal ikke have en kultur, hvor vi tvinger hinanden til at give. Man kan ikke tvinge sund givertjeneste frem. Man kan godt udfordre til den. Man kan godt opmuntre til den. Man kan ikke tvinge den frem. Gavmildhed kan ikke tvinges frem. Penge kan godt tvinges frem. Det kan gavmildhed ikke. Gavmildhed handler om det, der er inde i den, der giver. Ikke nødvendigvis om, hvor meget der bliver givet. Gud sidder ikke og nyder, når nogen bliver tvunget til at give. Gud, han nyder, når vi giver af glæde. Og det tror jeg godt, Paulus minder dem om. I Korinth, og minder også om, når han på den måde virkelig opfordrer til gavmildhed. Og sådan set fortæller om, det er en lidt kritisk situation, vi er i. Nu sender jeg nogen forud, for lige at tjekke, at de nu også gør noget ved det. Paulus fortsætter ved at skrive, ikke om, I har jo masser at give af, så gør det nu. Det er ikke det, der er vinklen. Vinklen er, Gud kan få det her til at lykkes. Gud magter at give jer al noget i rigt mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Hvor kommer det fra? Det kommer fra Gud. Det er Gud, der kan give os gavmildhed. Og det er Gud, der kan give os, ikke bare det, vi trænger til, men give os så meget, så vi kan give mere. Og give os den tillid til ham, der siger, det kan godt være, at jeg ikke kan se, at jeg har så meget mere at give, men jeg tager alligevel chancen at prøve. Grundlæggende så forstår vi kun gavmildhed, hvis vi ser den i lyset af Guds gavmildhed. Vi kan ikke få sund, kristen gavmildhed, giversind, hvis ikke vi først får øje på Guds gavmildhed mod os. Hvis ikke det er det, der er kilden til vores gavmildhed, så bliver det bare tvang. så bliver det bare noget, jeg burde. Så bliver det en sur pligt. Så er det svært at få det til at være noget, jeg glæder mig over. Og hvis jeg endelig glæder mig over det, så er det, fordi det booster mit ego. Så jeg er tilfreds med, at nu har jeg gjort noget godt. Og det kan godt være fint at være tilfreds med det, men det skal ikke være motivationen. At jeg bygger mig selv op. Og bliver den store, generøse. En, som alle bør se op til. Vi forstår grundlæggende først gavmildhed, når vi har opdaget Guds gavmildhed mod os. At han sørger for os, at han har omsorg for os, at han giver os alt, hvad vi trænger til. Sådan så vi ikke bare har nok til os selv, men også kan dele ud. Sådan så den kultur, der bliver hos os, det er, at hvis der er nogen, der mangler et eller andet, så er vores første tanke ikke, åh, hvordan kan jeg undgå, det er mig, der skal løse det. Men så er det, lad mig da løse det, det vil jeg da gerne hjælpe med. Vores motivation skal komme fra Guds gavmildhed mod os. Og så sker der jo noget mærkeligt med os. Når vi oplever Guds gavmildhed, når vi får øje på den, og så selv bliver gavmild, hvad sker der med os? Vi kommer til at ligne Gud. Vi skal ligne Gud som hans børn, får vi at vide et andet sted. Det gør vi, når vi giver. Det er nok i bund og grund den måde, vi allerbedst kan komme til at ligne Gud på, det er, når vi er gavmilde af sind. Det betyder ikke, at dem, der ligner Gud mest, det er dem, der samler mest ind til ydermissionen eller til menighedsarbejdet her. Men det betyder, at vi ligner Gud, når vi grundlæggende bliver gavmilde, fordi hans gavmildhed smitter af på os. Så giver vi glimt af, hvem han er til mennesker omkring os. Vi er kaldet til at ligne Gud. Vi ligner ham, når gavmildheden kommer ind i vores hjerter. Paulus vender tilbage til høstmetaforen. For ligesom at uddybe det her med, at Gud han sørger for os. Fordi et er, at landmanden sætter noget på spil. Når han sår, så han kan høste senere. Men for at det her billede fungerer rigtigt, så er Gud nødt til at komme med i ligningen. Fordi det er Gud, der giver sædemanden det, han sår. Det er faktisk ikke noget, han hiver op af egen lomme. Det er noget, han allerede selv har fået. Det er en gave fra starten, som Paulus opmunter til at give videre. Det starter med at være Guds gave til mig, og så bliver det min gave til andre. Det var aldrig helt mit. Det er en gave. Det er Guds omsorg mod mig, som skal blive til omsorg til andre. Men det er ikke sådan, at jeg løber tør for omsorgen. Gud har omsorg nok til mig, selvom jeg deler ud af det. Læg mærke til, hvordan Paulus han sådan er detaljeret i det her. Altså, det er Gud, der forsyner sædemanden med udsæd, men også med brød til at spise, sådan så han har noget at leve af imens. Han kommer til at forsyne jer rigeligt med begge dele. Forøg det med mange folk, og lad jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed. Altså det er som om det bare vokser og vokser og vokser, når det først bliver sat i gang det her. Gavmildheden avler gavmildhed. Og man kan høste mere og mere af det, når det først bliver sat i gang det her. Der er en mekanisme på spil, hvor gaven bliver til mere, end der egentlig blev givet i første omgang. Jeg husker det, som om det var 1.500 kroner, der var på det gavekort til Netto, som vi fik i en konvolut af nogen fra vores kirke dengang. Om det lige var 1500 kroner, det er egentlig ikke så væsentligt. Det rakte ret langt, altså 1500 kroner var meget for os dengang. Vi kunne næsten købe ind til en hel måned, fordi vi spiste ret billigt dengang, og ting var også billigere. Og vi havde ikke sultne børn og sådan noget. Men i virkeligheden, så var det jo meget mere end 1500 kroner. Hvis vi havde fået dem et andet sted fra, hvis vi havde vundet dem i en konkurrence, så havde det bare været 1500 kroner. Og så havde det været Guds velsignelse til os, som vi havde takket ham for. Men nu havde det fået et lag mere. Det var ikke bare 1500 kroner. Det var også Guds velsignelse til os. Men ikke mindst, så var det Guds velsignelse gennem vores kristne brødre og søstre til os. Og det betyder, at de 1500 kroner var meget mere værd, end de i sig selv var værd. Fordi de blev givet. Det at de blev givet, gjorde dem mere værdifulde. Der fulgte noget ekstra med. De gjorde indtryk på en anden måde. Det førte til taksigelse til Gud. Gennem os og gennem dem, der havde givet det. Det voksede. Og hvad er rigdom egentlig? Paulus, han er så frimodig, for nogen måske provokerende her, at han lægger op til, at der ligger den ultimative rigdom, det er faktisk, at folk lovsynger og takker Gud. Den ultimative rigdom, det er, når Gud får ære. Den ultimative rigdom, det er ikke, at vi har meget. Det er, at vi er med til at give, sådan så Gud får ære. Tænk at være med til det. Hvad kigger man egentlig tilbage på, når man ligger og snart skal dø, hvis hovedet fungerer stadigvæk til den tid? Tænker man, bare jeg havde lavet den og den investering, så jeg kunne have flere penge? Eller tænker man tilbage og tænker, hvad blev det til? Blev det til taksigelse til Gud? Var det måske endda medvirkende til, at der er mennesker, som i dag takker Gud, som ellers ikke havde takket Gud? Fordi jeg var med til at bære med. Og så sker der noget inde i det kristne fællesskab, når gavmildhed får gode vækstbetingelser. Der er en børnesang, hvor vi synger noget om kærlighedsgnister. At Gud må gøre sådan, så der kommer kærlighedsgnister imellem os i det kristne fællesskab. Og der må komme kærlighedsgnister mellem os. Gavmildhed er helt genialt til at lave kærlighedsgnister mellem kristne. Det binder os simpelthen sammen, når gavmildheden fylder hos os. Og gavmildhed kan se ud på mange måder, men hvis det grundlæggende er stemningen i det kristne fællesskab, at her er vi gavmild mod hinanden og mod dem, der har brug for det, så binder det os sammen. Det fik jeg lov at opleve på en meget konkret måde. Og jeg tror, vi kan opleve det på mange forskellige måder. Den her gavmildheds ånd får lov at være blandt os. Der sker jo simpelthen det, Paulus siger, der skal gerne ske det, at jo, de takker Gud og så videre, men de kommer også til at længes efter jer. Dem, der har oplevet jeres gavmildhed, de vil længes efter jer. Ikke bare efter Gud, men efter jer. Det binder de kristne sammen. Og så slutter Paulus den her passage med, Gud skal tak for hans uudsigelige gave. Hvem skal vi sige tak, synger vi en børnesang, som man i hvert fald sang, da jeg var barn. Og som jeg har en idé om, har nogle år på banen, så der er nok en del af jer, der kender. Hvem skabte stjernerne og så videre. Og så synger man, hvem skal vi sige tak på et tidspunkt. Gud i himlen. Og så læg mærke til, hvordan det er formuleret her. Gud skal tak for hans uudsigelige gave. Det oplagte havde der været, hvis Paulus havde skrevet gaver. Fordi han har lige fortalt om, hvordan Gud giver os alt, hvad vi har brug for. Han giver os brød, han giver os nok til, vi kan dele ud og så videre. Men det ental det her, der er en bestemt gave, han taler om. Hvad er det for en gave? Hvad er Guds uudsigelige gave? Det er Jesus. Gud blev menneske for at dø og blive levende igen. For at binde os sammen med Gud. Ikke bare for at give os kærlighedsklister i det kristne fællesskab, men for at klistre os sammen med Gud på en måde, så vi ikke kan skilles ad. Hans frelse, hans nåde, det er, at han forbarmede sig over os og tog vores straf og bandt os sammen med Gud. Det er den største gave. Det er Guds uudsigelige gave. Den er så stor, så vi ikke kan forstå den. Og hvis vi forstår bare et glimt af den, så kan den tænde en ild af gavmildhed i os. I sidste ende, så er det Gud, der skal have tak. Også når vi giver. For det hele starter hos ham. Og det hele slutter også med ham. Amen.